Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton, në mënyrë që të lejojmë Perëndinë e gjallë të ndërtojë jetën tona në fjalën e Tij të shenjtë. Sot do të ndalemi sërish në librin e psalmeve dhe do të studiojmë psalmin e 40. Tema e këtij psalmi është një psalm mesianik që parathot kryqëzimin e Krishtit. Dy psalmet mesianik, psalmi 40 dhe 41, japin fund seksionit të zanafillës së psalmeve. Ata quhen psalme mesianik sepse citohen kështu në Testamentin e Ri, gjë që i bën ata mjaft të rëndësishëm. Pa humbur kohë, lexojmë vargun e parë në psalmin e 40. Unë kam pritur me ngulm dhe me durim Zotin, dhe ai u përkul mbi mua dhe dëgjoi britmën time. Ky është psalmi i dur që duhet të ndjek psalmin 39. Të gjithë këto psalme janë të lidhur bashkë. Kjo do të thotë se ju do të vini re vazhdimsinë. Disa njerëz mendojnë se ky psalm shpreh përvojën e Davidit në arratisjen e tij nga Absalomi. Dhe kjo është një pikë saktë, por ky psalm citohet në letrën e Hebrejve në një mënyrë të jashtëzakonshme. Në këtë psalm, ai që feston me lavdërim dhe falënderim ringjalljen, triumfin e ngjitjes në qiell, është vet Zoti Jezu Krisht. Ky është me të vërtetë një psalm mesianik. Ky psalm na zbulon se vdekja e Krishtit nuk ishte as pak një mundje. Ajo ishte një fitore e madhe. Kur ai tha: "Un kam pritur me ngulm dhe me durim Zotin, dhe ai u përkul mbi mua dhe dëgjoi britmën time", ai referohet thirrjes së tij nga kryqi. Lexojmë vargun e 40. Mënzori jashtë një grope shkatërimi, nga balta e moçalit, i vendosi këmbët e mia mbi një shkëmb dhe i ka bërë të qëndrueshme hapat e mia. Agonia e Krishtit dhe vdekja e tij i ngjan një grope të thellë, një grope shkatërimi. Ne nuk mund ta konceptojmë dot se sa e tmerrshme ishte në të vërtetë vdekja e Krishtit në kryq. Lexojmë vargun 3. Ai vuri në gojën time një kantik të ri për të lëvduar Perëndin ton. Shumë njerëz kanë për ta parë këtë, do të dridhen dhe do t'i besojnë Zotit. Ky varg përmend një kantik të ri. Ne kemi lexuar edhe më parë për këtë këngë të re. Ajo është një këngë shpengimi. Shumë njerëz kanë për ta parë këtë, do të dridhen dhe do t'i besojnë Zotit. Çfarë do të shohin ata? Ata do të shohin vdekjen dhe ringjalljen e Zotit Jezu Krisht. Lexojmë poshtë në vargun e 4. Luma njëri që i beson Zotit dhe nuk u drejtohet krenarve, dhe as atyre që marrin rrugë të keqe, duke u dhënë pas gënjeshtrës. Zoti ynë Jezu Krisht është shembulli i një njeriu që vendosi besimin e tij tek Perëndia dhe nuk u drejtua krenarve dhe as atyre që marrin rrugë të keqe, duke u dhënë pas gënjeshtrës. Lexojmë vargun e 5. O Zot, Perëndia im, të shumta janë mrekullitë që ke bërë, dhe askush nuk mund të numëroj gjërat që ke menduar për ne. Po të duhet i shpallja dhe t'i tregoja, do të ishin tepër për t'i radhitur. Perëndia ka zbuluar atë se çfarë ai mendon për ne, duke dërguar birin e tij të vdesë në kryq. Në këtë kohë që jam duke shkruar këtë libër, shpesh dëgjoj spekulime në lidhje me mundësinë për jetë në planetet e tjera. Sigurisht që unë nuk jam një ekspert në këtë fushë, por mendoj se mund të jetë e mundur që planetet e tjera të jenë të banuara. Por unë mund t'ju garantoj për një gjë: në asnjë nga planetet në hapësirë nuk ka asnjë kryq. Vetëm këtu në tokë, biri i Perëndis vdiq në një kryq. A nuk është e mrekullueshme kjo? O Zot, Perëndia im, të shumta janë mrekullitë që ke bërë dhe askush nuk mund të numëroj gjërat që ke menduar për ne. Kryqi zbulon dashurinë e Zotit për ne. Pasazhi më poshtëm citohet në letrën drejtuar Hebrejve. Lexojmë vargje 6 deri 9. Ti nuk kënaqesh as me flijime as me oferta. Më ke shpuar veshët. Ti nuk e kërkuar as holokauste, as flijime për mëkatin. Atëherë un thash: "Ja, po vi." Në rrotullin e librit shkruhet për mua: "Perëndia im, un gëzohem kur zbatoj vullnetin tënd dhe ligji yt është në zemrën time. E shpalla drejtësinë tënde në kuvendin e madh. Ja, un nuk i mbaj buzët e mbyllura, o Zot. Ti e di këtë." Ky është një psalm i manitshëm që ndjek psalmin 39 që zbulonte brishtësinë e njeriu. Ti nuk kënaqesh as me fligjime, as me oferta, më ke shpuar veshën. Vini re se si citohet kjo tek Hebrejt 10, vargu i 5. Prandaj duke hyrë në botë ai thot, ti nuk deshe as flijim, as mblat, po bëre gati për mua një trup. Prisni një minutë. Mosvall është keq cituar ky varg. Sigurisht që ka një gabim dhe një kontradikt të vogël në Bibël. Psalmi 40 vargu i 6 thot më ke shpuar veshët dhe tek Hebrejt thuhet, po, bëre gati për mua një trup. Fryma e shenjtë është autori i Biblës. Ai shkroi Testamentin e Vjetër. Ai shkrojti psalmet dhe Hebrejt dhe ai kishte të drejtën e përsosur ta ndryshonte shkrimin e tij. Sa herë që ai e bën këtë, ka gjithmonë një arsye të mirë. Le të shohim sfondin në kohën e shkruajtjes së këtij psalmi. Në librin e Eksodit, kapitulli 21, jepet një ligj në lidhje me shërbëtorët dhe zotërinë. Nëse një person bëhet skllav për një person tjetër, në fund të një periudhe të caktuar, ai mund të lirohej. Imagjinoni se gjatë gjithë kësaj periudhe, ai mund të kishte takuar një skllave tjetër. Ata kishin rënë në dashuri me njëri tjetrin, ishin martuar dhe kishin bërë fëmijë. Kur të mbushej koha që ky person të lirohej, ai mund të largohej, por gruaja e tij nuk mund të shkonte me të, sepse ajo ishte skllave. Çfarë duhet të bënte ky njeri? Ai mund të vendoste që edhe ai të mos largohej për shkak se donte zotërinë dhe gruan e tij. Atëherë pronari i tij do t'ja afroj Perëndis dhe do ta afroj tek dera ose tek shtalka. Pastaj pronari i tij do t'i shpoj veshin me një fëndyell dhe ai do t'i shërbej për gjithnjë. Psalmisti i referohet këtij zakoni kur thot: "Më ke shpuar veshët." Kur Zoti Jezu Krisht erdhi në tokë, ai kishte veshët e shpuara ai me një fëndyell? Jo. Ati ju dha një trup. Ai mori mbi veten e tij barrën ton njerëzore. Ai e identifikoi veten me ne dhe u bë shërbëtor. Ai u bë një sakrificë. Ti nuk kënaqesh as me fligjime, as me oferta. Perëndia nuk kënaqej me ofertat e kafshëve në Testamentin e Vjetër, por ato i referoheshin sakrificës së Zotit Jezu Krisht. Vini re se çfarë thot Isaia për këtë subjekt. Zoti, Zoti më ka hapur veshin dhe unë nuk kam qenë rebel, as jam tërhequr prapa. Ky varg profetizon marrjen e anës njerëzore të shërbëtorit që do të vinte në tokë. Është fjala për Krishtin. Kur Zoti Jezu Krisht erdhi në tokë, ai shkoi në kryq. Veshët e tij nuk ishin shpuar. Ati u dha një trup dhe ai trup u gozhdua në kryq. Miqtë mi, ai ka marrë një trup të lavdishëm me shenjat e gozhdve në qiell. Ai do t'i ketë shenjat e gozhdve dhe shenjat në trup gjatë gjithë përjetësisë, në mënyrë që unë dhe ti të jemi të panjoll në prezencën e tij. Ai bëri më shumë se vetëse të shponte veshin. Ai dha trupin e tij të kryqëzoi, sepse na donte dhe nuk ishte për t'u kthyer në qiell pa ne. Miqtë mi, ky është një psalm i mrekullueshëm mesianik që zbulon kryqëzimin e Zotit Jezu Krisht për shkak se ai na deshi. Tani do fillojmë studimin tonë në një psalm tjetër, është psalmi 41. Një psalm mesianik që profetizon tradhëtin e Judës. Ky psalm mesianik është shkruar nga Davidi me shumë mundësi në kohën që ai u tradhtua nga Ahithefeli, këshilltari i tij besnik. Ahithefeli mbajti anën e djalit të Davidit, Absalomit, kur ai u dhoqi një revolt kundra atit të tij. Në fund, Ahithefeli vrau veten. Ahithefeli paralajmëron tradhëtarin e Krishtit, Jud Iskariotin, dhe citohet kështu nga vetë Zoti ynë. Ky psalm hapet me një bekim. Lexojmë psalmin 41, vargu i parë. Lum ai që do të kujdeset për të varfrin, Zoti do ta çlirojë ditën e fatkeqësisë. Ky psalm hapet me fjalën lum dhe mbyllet me fjalën i bekuar. Ai fillon me shprehjen lum ai që kujdeset për të varfrin dhe mbyllet me i bekuar qoftë Zoti, Perëndia i Izraelit për jetë. Fjala i bekuar do të thot i lumtur, kështu që seksioni zanafillës së psalmeve fillon me fjalën i lumtur dhe mbaron me fjalën i lumtur. Vini re pjesën që e bën këtë psalm mesianik. lexojmë poshtë në vargun e 9. Madje edhe miku i mingusht, tek i cili kisha besim, dhe që hante bukun time, ka ngritur kundër meje themrën e tij. Zoti e citoi këtë varg duke ju referuar Judës. Nuk po flas për ju të gjithë. Unë i njoh ata që kam zgjedhur, por duhet të përmbushet ky shkrim. Ai që ha bukën me mua, ka ngritur themrën kundër meje. Ky vargu përmbush në Judën, në atë që tradhtoi Zotin Jezus. Pietri gjithashtu i referohet atij tek veprat. Vëllezër, ishte nevojshme që të përmbushte ky shkrim, të cilin fryma e shenjtë parafoli me anë të gojës së Davidit, në lidhje me Judën, i cili u bë prijës i atyre që e kapën Jezusin. Tani këtu shohim edhe diçka tjetër, më poshtë në vargun e 10. Por ti, o Zot, ki mëshirë për mua dhe më çon në këmbë që të mund t'u shpaguaj. Ky varg i referohet ringjalljes së Zotit Jezu Krisht. Më çon në këmbë që të mund t'u shpaguaj. Në seksionin e zanafillës, që fillon me psalmin e parë dhe përfundon me psalmin e 41, ne pam vdekjen e Krishtit dhe ringjalljen e tij gjithashtu. Por unë dua të sqaroj diçka në mënyrë të qartë. Vdekja e Krishtit nuk shpëton asnjë. Vdekja dhe ringjallja e Krishtit është ajo që shpëton. Pali përcakton qartë ungjillin në letrën e parë drejtuar Korintasve kapitulli 15, vargjet 3 dhe 4. Sepse unë ju kam transmetuar, para se gjithash, ato që edhe unë vetë i kam marrë, se Krishti vdiq për mëkatet tona si pas shkrimeve, se u varros dhe u ringjall të tretën ditë si pas shkrimeve. Pa ringjalljen e Krishtit nuk ka ungjill. Pothuajse të gjithë ka një mendim për Zotin Jezus. Krishti i pyeti dishepujt e tij, kush thon njerëzit se jam unë biri i njeriu? Dhe ata thanë, disa Gjon Pakzori, të tjerë Elia, të tjerë Jeremia ose njëri nga profetët. Ai u tha atyre, po ju kush thoni se jam unë? Dhe Simon Pietri duke u përgjigjur tha, ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë. Kush thoni se është Krishti? Shumë modernist luajnë me Jezusin duke e lënë atë në kryq ose në një varr. Thomas Jefferson e la atë në varr në mësimet e tij morale për Jezusin. Ai e mbylli librin e tij me një gur që mbyllte derën e varrit. Aty nuk ka asnjë ungjill. Ai gur u rrokullis dhe Zoti u largua nga varri. Ai u ngrit nga të vdekurit. Për shkak të ringjalljes, ne mund të themi, qoftë i bekuar Zoti, Perëndia i Izraelit për jetë. Amen, amen. Ky varg përfundon me një amen të dyfisht. Amen, amen do të thotë se Zoti vendosi pikën e fundit të shpëtimit ton, kur Krishti u ngrit nga të vdekurit, u ngjit në qiell dhe ul në anën e djathtë të fronit të Zotit. Krishti përfundoi punën e shpëtimit për ne. Ju nuk keni çfarë të shtoni ungjillit të Krishtit, por mos e hiqni ringjalljen nga ungjilli, sepse pa të nuk ka ungjill. Ky është psalmi i fundit që mbyll seksionin e zanafillës. Është thënë se libri i zanafillës është e gjithë Biblia në miniatur. Kjo do të thosë se të gjitha të vërtetat e shkrimit janë embrionale në zanafill. Ky seksion i parë i psalmeve mbulon të gjithë librin e psalmeve në të njëjtën mënyrë, ndërkohë që libri i zanafillës mbyllet me një arkivol në Egjipt. Ky seksion i psalmeve mbyllet me një notë të lartë ringjallje. Tani do hym në një seksion të ri në librin e psalmeve. Ky është seksioni i Eksodit. Shkatërrim dhe shpengim, pamja e Izraelit. Kjo është dhe pamja që na paraqesin psalmet nga psalmi 42 deri në psalmin 72. Psalmet 42 deri 72 përfshin seksionin e Eksodit. Ashtu si në librin e Eksodit, ne do t'i shohim njerëzit e Zotit në një tokë të huaj, një popull që vuan larg tokës së premtuar. Thembra e një diktatori rëndon mbi ta. Ju i dëgjoni ata që ankohen, i dëgjoni të ankohen, të vajtojnë dhe dëgjoni gjithashtu edhe fshikullin e kamzhikut të tagrambledhësit që bie mbi ta. Ata ndodhen në mes të vështirësive, të cilat rriten në vend që të zvoglohen. Më në fund, thirrjet dhe ofshamat e Izraelit dëgjohen dhe Zoti ngrihet në ndihmë të popullit të tij që vuante. Ai realizon beslidhjen e tij me Abrahamin, Isakun dhe Jakobin. Pastaj Zoti i çliron ata nga vendi i Egjiptit. Për shembull, Në 7 psalmet e parë, 42 deri 48, ne shohim të njëjtën gjendje që jepet edhe në fillim të librit të Eksodit. Por këto psalme nuk i referohen së shkuarës. Ato i referohen së ardhmes dhe zbulojnë përvojën e mbetjes së Izraelit në ditët që do të vinë. Ne do të shohim popullin e zgjedhur të Zotit larg Jeruzalemit. Ata janë të ndarë nga vendi i shenjtë dhe nuk kanë komunikim me Zotin, një lloj siç ishin në Egjipt. Në seksionin e psalmeve të Zanathillës dhe atë të Eksodit, jepet një kontrast interesant i emrave të Zotit. Në seksionin e psalmeve të Zanathillës, emri Jehova shfaqet 272 herë, ndërsa emri Elohim vetëm 15 herë. Ndërsa në seksionin e psalmeve të Eksodit, emri Elohim shfaqet 164 herë, ndërsa emri Jehova vetëm 30 herë. Çfarë kuptimi ka kjo? Këto dy emra personal të Perëndis kanë kuptime të ndryshme. Elohimi i referohet plotësisë së fuqisë hyjnore të Zotit. Emri Jehova përfshihet në shpjegim. Jehova është ai që mban Izraelin. Ne shohim se Davidi nuk shkruan shumë psalme si në seksionin e mëparshëm. Davidi këtu ka shkruar 19 psalme dhe 7 të tjerë janë shkruar nga bijtë e Koreut, që kishin lidhje me familjet e Levitëve. Të gjithë psalmet në këtë ndarje janë një pamje profetike e Izraelit në ditët e fundit. Në psalmet 42 deri 44, ne shohim bijtë e Izraelit në Egjipt me faraonin që sundon mbi ta. Psalmi 43 përmend Antikrishtin dhe Izraeli vajton për shkak të shtypjes së armiqve. Ne i shohim ata duke i thirrur Zotit për t'i çliruar dhe çlirimi vjen tek ata. Psalmi 45 është një psalm i madh mijëvjeçar, që i referohet ardhjes së Jezu Krishtit për të mbretëruar në tokë. Duhet kemi parasysh se interpretimi kryesor dhe parësor i këtyre psalmeve është i zbatueshëm për kombin e Izraelit. Këto psalme i referohen të ardhmes, periudhës së quajtur mundimi i madh. Prandaj ne duhet të jemi të kujdesshëm kur lexojmë një varg nga këto psalme dhe pyesim: si gjen zbatim ky varg për mua? Ne mund t'i përdorim shumë nga psalmet për nevojat tona sot. Bijtë e Perëndis që janë në vështirësi mund të gjejnë ngushëllim dhe paqe në to. Por ne nuk duhet të harrojmë kurrë që kuptimi i tyre parësor është për kombin e Izraelit. Mendoj që është diçka e tmerrshme ta përjashtosh Izraelin nga plani dhe qëllimi që Zoti ka për të në të ardhmen. Është një lloj sikur të heqësh një pjesë të fjalës së Zotit dhe të thuash: po, unë besoj në frymëzimin e shkrimit që mund të gjej zbatim për mua. Por nëse ai gjen zbatim edhe për njerëz të tjerë, për të cilët nuk jam i interesuar, atëherë ajo nuk është fjala e Zotit. Në këtë lloj mendimi ekziston një rrezik. Le të mbajmë në mendje se kur psalmisti foli për Izraelin, ai nuk po i referohej të gjithë kombit të Izraelit. Ne shohim këtë dallim edhe në fjalën Kish. A është e përbër Kisha nga të gjithë emrat e njerëzve që ndodhen në listën e antarësisë të çdo kishe, pavarësisht denominacionit? Nuk mendoj kështu. Kisha është e përbër nga trupi i besimtarve që i kanë besuar Zotit Jezu Krisht si shpëtimtarit të tyre. Ti nuk bësh një antar kishe duke u bashkuar me një kishë të dukshme dhe duke vendosur emrin tënd në listën e antarësisë apo duke kryer ndonjë lloj rituali. Vetëm një marrëdhënie personale me Zotin Jezu Krisht mund të të bëjë ty një antar të kishës së vërtetë. Ne duhet të bëjmë dallimin midis kishës së organizuar dhe asaj që në përgjithësi quhet kisha e padukshme. Mbetja e kombit të Izraelit nuk është i gjithë kombi, ashtu siç edhe gjithë antarët e kishës së organizuar nuk përbëjnë kishën e padukshme apo trupin e besimtarve. Në këtë seksion të psalmeve të Eksodit, ne do të shohim mbetjen besimtare të Izraelit. Të dashur miq, tu kemi mbritur edhe në fundin e studimit që kemi përgatitur për sot. Ju kujtoj që në emisionin e ardhshëm do nisim studimin ton në psalmin e 42, i cili na prezanton me thirrjen nga zemra për mbetjen e njerëzve që kanë frikë Zotit. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.